ubulawa njengenyamazana kukagugu wethu seyizakhamizi zase-Great Selling e-Essex lapho behlala khona lo mngakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxeke sizalane zeZimbabwe ehlala kwele Bhilithane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumngakhe.
Sithe sesilele ebusuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawe, efuna ukungibhala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi ndingazama ukubaleka kandivele wayele ngqamu. So wahle wakhopha ingqamu, wathi uyangigwaza wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha le-London ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umthetho wahle waphela. I-abuse is real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngale understandani emtshadweni. Okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana Sikoluhle Shoko uthi indoda oyibone ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshado khonapho khonapho.
Abantu sigcina sikuma-relationships alobudlwangudlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubule ngumuntu. Sesibona kathe sidadewethu lo ofile ebulawa yindoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokhu sokwehlula, ngcono uthiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ngokudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima, asihlonipheni bomama, asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana Lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe nabantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho. Ndibona abantu abadala, ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church. Kodwa ke kaninginengi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwenzana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini. Sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu bazakuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Sesilokhe sitshaywa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Mina ngombono wami, mbone ane sekuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini. Kumbe sekuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica Mfundo u-Admore Chuma wase-University of Essex obesazana kakhulu lomuyi ugugu kunye nomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England lapho sutshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Ngithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku-relationship begcina kuxatshana, kugcina sokusibala ezingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngumkabo kwele Bhilithane. Okunye kusenziwa esikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe okwamanje osesibhedlela ulindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.